kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Pasko at Bagong Taon ay panahon ng masayang salo-salo at kainan kasama ang ating mga mahal sa buhay, kung kaya't kahit na medyo mapaparami ang kain, okay lang dahil sabi nga nila, babawi naman daw pagdating ng Enero. Pero sa totoo lang, marami sa atin ang nahaharap sa malaking hamon. Bagamat madaling ipangako, mahirap gawin. Paano nga ba magbawas ng timbang upang iwas sa sakit? Muli nating makakapanayam sa Healthy Pinoy, Dr. Lori De Leon. Magandang araw, Doc!
Magandang maaga rin po.
Ayan, Doc, ayon po sa ilang mga pag-aaral, no, 2 in 3 Australian adults daw po ay overweight. At tumataas din po ang antas ng obesity pagsapit ng December. Agree ka po ba dito sa report na ito?
Ay, totoo po yan. Lalo na po dito sa may area namin sa Southeastern. Notorious po kami sa diabetes. Kami raw po ang... Kasi nagkaroon, siyempre may mga researchers po dito sa... atin sa Australia, hindi po ba sa Victoria. Nag-attend po ako ng isang conference ng endocrinologist. Ang pinag-uusapan namin ng diabetes, ang southeastern area po is number one for diabetes in Victoria. Kasi po, sabi ni nung ang katwiran po niya, kasi pag dumaan daw kayo ng Princess Highway, pagdating nyo ng Dundon, ang makita nyo sunod-sunod dyan, KFC, McDonald's, may mga takeaway, may kebab, tapos susunod na naman, meron na naman KFC, McDonald's, Hungry Jack's, whatever. Sunod-sunod po yun hanggang sa makarating kayo ng Berwick sa Clyde, hindi po nawawala, dire-diretso. So ngayon, ang atin pong tatalakayin, ito namang pagpasko at bagong taon. Kasi ito po yung time na para bang sinasabi natin na Pasko naman at bagong taon, let us indulge, hindi po ba?
Yes.
At na, bakasyon tayo, humihingi tayo ng malaking, marami-raming araw na days off from the company para po ma-enjoy natin ang pamilya. Eh, ang problema po, hindi lang po mga Pilipino, the only way of how we celebrate, may maghanda na parang piyesta parate. Ay, marami pong pagkain. Nandiyan na si hamon, may keso pa, tapos meron pang suman.
May lechon pa, Doc. Huwag kalimutan ng lechon.
Opo, yan. Ako, isa pa yung lechon na yan. Paborito ng mga Pinoy. Ang akin pong mensahe sa mga, ano, marami na po akong mga pasyente ngayon is, sa umpisa pa lang po, pinapag-ano ko na sila ng weight loss bago pa magpasko. Yan po ang una. Kumbaga eh, ngayon mag-start na tayong, wala pa yung Pasko. Limbawa, December, mag-start siguro tayo magiging festive. Ang ating feeling, mga starting na December 23, December 24, hanggang sa ano, hindi po ba? So, unahan na natin. Medyo mag-tighten tayo ng ating belt sa umpisa pa lang na mag-exercise. Kasi ngayon maganda na ang panahon, hindi po ba? Pwede na tayong tumakbo, pwede na tayong mag-exercise. Kailangan mag-umpisa na tayo ngayon ng exercise. Tapos bawas na yung kain, feel healthy. Kasi pag dumating po yung halimbawa, yung araw ng Pasko na maraming pagkain, medyo balit-lit na yung ating tiyan, konti na lang yung ating matitake. Hindi po ba? Hindi na natin talaga masyadong pupunuin yung ating tiyan kasi maliit na yung ating capacity kasi in-start natin early kesa mag-ahabol tayo afterward. Tapos, yung pong calorie intake natin, eh medyo bawasan natin. Kumain muna tayo ng mga something healthier this time, more on vegetables, tapos moderation ng mga matatamis na prutas, like yung mango, dahil masyadong matamis, moderation lang po. Pagkatapos, yung medyo magbukas din tayo ng kanin. Kaya ngayon pa lang, ini-start na natin. Ngayon pa lang po, yung calorie intake, eh bawasan na at mag-exercise. Dahil pagdating po ng ano, alimawa, Pasko o 24, 25 o nag-enjoy tayo. Pagka nag-enjoy po tayo, pagdating ng 26 o 27 man lang, 28 dahil Boxing Day pa yung December 26. Pagdating ng 27, 28, ibalik ulit natin yung inumpisahan nating healthier habits noong umpisa nung December, like mga itong first few weeks ng December. Pagdating ulit ng January, December 31, January 1 hanggang January 2, medyo enjoy na naman tayo. Pero pagdating ng January 3, umpisa na naman tayo doon sa inumpisahan natin ulit ng December.
Kailan ba natin masasabing obese ang isang tao?
Meron po kasi tayong standard of measurement. Kukunin po natin yung height ng tao, i-square natin yon. Pagkatapos, i-divide po natin yung weight ng tao. And yung and it is actually measured in meters. Mm-hmm. Tapos yung magiging result po noon is, may figure kayo makukuha pagka po ang ating nakuhang result is less than 25, yun po ang tinatawag na healthy range. Body mass index po yon. Ngayon, kapag ka po between 25 to 29 is overweight.
Mm.
Pero pag dumating na po ang BMI natin ng 30, ayan na po ang obese. Tapos pagdating po ng BMI na 40, very obese. Pag 50 na po yan, iyan na po yung tinatawag na morbidly obese.
And Doc, ano po ba yung mga delikadong sakit na maaaring maidulot ng obesity?
Napakarami po. Unang-una po, sa paghinga, nagkakaroon po ang tao na tinatawag na obstructive sleep apnea. Iyan po ba yung natutulog kayo, akala nyo okay ang tulog nyo. Yung pala, habang natutulog kayo, bukod kayo ay may snoring, nakakaroon pa kayo ng apnea. Ibig sabihin, tumitigil ang paghinga nyo. Pag tumigil ang paghinga ng tao, kukonti po ang nare-receive na oxygen ng brain. Kaya pagising po ng ibang mga tao dyan, lalo na yung mga lalaki, ang feeling nila parang hindi sila nakatulog na maganda the night before. Tapos parang ang dali-dali po nilang mag-dose off pag uupo sa silya o halimbawa pag nagda-drive, parang laging inaantok, wala pong energy. Yan po ang isa sa mga simptomas ng obstructive sleep apnea. Yung mga yun po, kailangan magpa-sleep test para po malaman kung meron. Dahil kasi kahit masabihin yung kailangan magpapayat at kailangan mag-exercise, paano pong mag-exercise ang isang taong walang energy, hindi po ba?
Mm-hmm.
Kaya minsan binibigyan po namin yan ng oxygen sa gabi, yung tinatawag na CPAP, para meron silang oxygen para pagising nila, okay ang feeling nila. And then makaka-exercise sila to start losing weight. Yung isa po, hypertension o mataas ang blood pressure. Diabetes is also second. Tapos meron pa po iyang tinatawag na mataas ang cholesterol. Pagka iyong pong apat ang magkakasama, iyan na po yung tinatawag naming metabolic syndrome.
Ano po yung mga types of exercises at ano din po yung mga pagkain na pwede kainin para, you know, mas maging healthy?
Kung sa po parati sa tinatawag, syempre ang cholesterol po, number one yan. Iyan ang dapat natin iiwasan. Sinabi nyo kanina, lechon, marami pong taba yan. Mga taba, kailangan talaga tanggalin po talaga nating lahat yan.
Yung
thick and skin, bawal din po yan kasi mataas din po ang calories ng mga yan. So, yun po yung mga fat, butter, yung mga masasamang butter, tapos full cream milk, tapos yung cream, or basta yung matataas po ang calories, yan ang mga number one. Ang number two po, ang sinasabi ko, nag-start ako ng bad carbohydrates. Diyan po sa bad carbohydrates, nandyan ang sugar, number one. Sa sugar po, nandyan kahit na pong asukal, sabihin ninyong brown, red, white, sugar is sugar. Kasama po sa sugar, yung soft drinks, yung soft drinks, ice cream, chocolate, yan ang kasama sa sugar. Ang number two po, ito, ang Pilipino po ay guilty. Number two po ang rice.
Yes.
Pataas po makapagpa-cause ng diabetes at pagtaas ng cholesterol ang kanin. Tapos ang number three po, yung mga pasta, potato, tapos bread, at saka po rice noodle. Kung hindi po natin kayang tanggalin, eh bawasan po natin. Kaya ang sabi ko, palitan nyo ng good carbohydrate. Ano ba ang good carbohydrate? Mag-start tayo sa umaga, breakfast, o mag-oat tayo, oat, or yung mga healthy cereals, hindi po yung matatamis. Tapos, samahan natin ng vegetables, yan ang mga pampalit natin. Vegetables, pwede naman po ang sweet potato in moderation, pwede rin pampalit ang corn, and then the rest of the vegetables we know, yung mga carrot, cauliflower, and broccoli. Tapos, yung fruit po, pwede rin naman in moderation lang. The important word Filipinos really need to learn is moderation.
Uh-oh. At sa ehersisyo naman, Doc, kahit walking, pwede na yon as a start, hindi po ba?
Kasi po, kapag binigla ninyo ang inyong ehersisyo, mananakit ang buong katawan nyo, mawawala ang inyong initiative na ituloy. Hindi po ba? Kailangan po hinay-hinay, sanayin muna natin yung ating mga muscle para hindi po mga nagsisisakit. Gradually increase them as you go. Pilates is a very good form of exercise, pero walking for half an hour sa umpisa and then gradually increasing is a very good form of exercise.
Doc, maraming salamat po sa inyong mga payo para sa ating mga tagapakinig.
Walang anuman po. Sa susunod po sa uulitin.
At laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. Pinoy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.